Halo Iriters, kamu sedang mendengarkan podcast Mak Irits Ngobrolin Duit. Klik follow dulu ya.
Mak Irits.
Halo, ketemu lagi di podcast Mak Irits Ngobrolin Duit. Setelah berabad-abad lamanya, akhirnya mengudara lagi ya. Soalnya kemarin-kemarin itu bingung, siaran sendiri kayaknya sepi gitu ya. Sekarang saya siaran ngajak partner supaya siarannya itu lebih rame, lebih hidup lagi. Ada sudah gabung bersama saya. Halo, Li.
Halo, Mbak Rafi. Ya ampun, lama banget kayaknya aku ngobrol-ngobrol sama Mbak Rafi loh. Kangen banget.
Iya, benar. Kayaknya semenjak pandemi itu kita nggak pernah ketemu ya, Li, ya?
Iya, sama sekali loh. Ya ampun, kayak udah setahun lebih ya, Mbak, ya?
Aku ketemu kamu itu di Twitter, secara si Li ini anak Twitter kan ya. Jadi tiap buka Twitter,
iya,
yang muncul itu nama Li terus. Li dong, status.
Bener, aku gak bisa hidup tanpa Twitter pokoknya.
Nah, ini pas banget kali ini kita bakalan ngobrolin yang sempat viral di Twitter nih.
Apaan tuh?
Kamu pasti tahu lah ya, sebagai anak Twitter, kamu pasti tahu nih, sempat rame itu tentang kriteria pasangan idaman yang bergaji 250 juta. Terus trending topik di mana-mana.
Oh.
Sampai-sampai yang bukan anak Twitter akhirnya tahu ya.
Iya, benar banget. Itu bahkan trending topiknya tuh bisa sampai 2 hari loh gara-gara 250 juta itu loh.
Itu awal mulanya kamu ikut ini enggak? Ikut ke viralannya enggak? Ikut nimbrung apa ikut komentar kayak gitu. Kalau aku sih biasanya cuman silent rider doang.
Aku jelas tentu ikut doang. Wow. Pokoknya segala sesuatu yang viral biasanya aku ikut nimbrung, entah komen-komen lucu atau ikut ngompor-ngompori gitu kan.
Gak boleh ketinggalan ya.
Aku lebih ke kayak aku anaknya FOMO.
Oh. Ini kita bacain dulu tweetnya ya. Jadi tweetnya itu bermula dari salah seorang yang namanya Jenny Yusuf ya nama akunnya, yang nge-tweet, Babs, kalian punya kriteria penghasilan minimal calon pasangan gak? Misalnya harus di atas 10 juta, harus lebih tinggi dari kalian dan lain-lain alasannya. Nah, kemudian ada yang mengomentari dari akun Catwomanizer, katanya 250 juta per bulan minimal dan udah siapin dana pensiun juga, kalau enggak jomplang nanti. Wah, langsung rame ya, Li ya.
Ya, bener banget tuh, Mbak. Soalnya tuh kayak gini. Jadi awal mula sebenarnya itu tuh tweet itu rame tuh gara-gara gini, brandingnya seorang catwomanizer ini kan adalah seorang wanita yang independen gitu loh. Dia tuh membranding dirinya sebagai wanita yang independen, tapi dia itu nge-tweet seperti itu, bahwa dia itu menginginkan kriteria pasangan yang memiliki penghasilan 250 juta per bulan plus udah ada dana pensiun gitu kan. Nah, jadi kan netizen ini tuh mulai pada rame lah, kamu ini kan katanya wanita yang independen, kok masih ternyata juga masih butuh itu seorang pasangan yang juga harus punya salary 250 juta per bulan kayak gitu. Dikiranya orang kan kalau misalnya wanita independen, dia kan untuk mencari partner itu kan pasti kan yang misalnya sepemikiran, terus ke hobi yang sama, terus ya sifat yang bisa ditoleransi gitu. Jadi udah nggak mikirin tentang apa ya namanya ya
materi gitu,
pasangan gitu loh. Jadi di pikiran orang-orang, ketika seseorang itu sudah mengatakan bahwa dirinya itu adalah wanita yang independen, berarti dalam suatu hubungan pasangan ya dia itu mencari partner gitu. Nah, ternyata si catwomanizer ini tuh juga mempertimbangkan masalah gaji si pasangannya itu, begitu ceritanya.
Aku pikir tuh orang cuman karena terkaget-kaget aja karena gak pernah melihat wujud duit 250 juta kan. Jadinya, hah? 250 juta? Aku ngumpulin itu selama 10 tahun aja gak kekumpul-kumpul gitu loh.
Bener juga sih, ada juga netizen yang kayak gitu juga ya. Kayak waduh 250 juta ini kerjanya ngapain gitu, apa ngepet, apa pesugihan, apa gimana gitu kan. Jadi netizen juga penasaran, ini buat dapat kriteria pasangan dengan gaji 250 juta itu tuh harus mempunyai pekerjaan seperti apa gitu, bentuknya seperti apa ini pekerjaannya, dan uang 250 juta itu seperti apa. Saya kan di Twitter kan rata-rata kan membrandingnya tuh orang-orang tuh lebih terkenal dengan sobat miskin gitu kan ya. Mungkin jadi itu.
Eh tapi kalau misalnya sekalipun orang itu independen gitu ya, tapi independen itu kan karena dia masih single gitu loh. Maksudnya dia independen, dia gak bergantung sama siapa-siapa. Kalau udah punya suami ya masa dia mau menghidupi dirinya sendiri sih? Kayaknya sih kalau aku ya gak mau juga sih ya. Beda cerita. Bener gitu loh
sih ya.
Gue independen saat gue masih single.
Iya. Cuman si cat womanizer ini kan dia itu memang tauku ya, dia itu nggak ada arah ke suatu hubungan kayak di ke jenjang pernikahan atau gimana gitu ya. Jadi kita itu terlalu, bukan terlalu fokus, tapi kita itu tuh melihat image-nya dia itu memang sosok yang independen, tapi dia itu juga memiliki pasangan gitu. Gimana ya cara mendefinisikan hubungan mereka ini ya?
Nah, aku jadi kepo, kalau kamu apa komentarnya?
kalau aku ya sah-sah aja sih, kalau misalnya ya, ketika hubungan itu sudah memasuki di ranah serius, misalnya ke jenjang pernikahan, itu kan harus ada keterbukaan antara satu dengan yang lain gitu, misalnya dari segi gaji, ada hutang atau enggak, terus ada masih ada yang ditanggung apa enggak, terus semuanya tentang finansial itu tuh benar-benar harus di-clearin dari awal. Jadi enggak tahu-tahu ntar kita udah nikah, taunya salah satu dari pasangannya ini punya hutang banyak banget gitu kan, terus punya cicilan banyak banget. Nah, itu kan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, keterbukaan masalah gaji sih menurutku emang penting, tapi untuk kalau misalnya standar gaji pasangan, menurutku belum di ranah serius, kayaknya belum terlalu aku butuhin sih, karena aku basically memang mencari seorang partner gitu loh. Cuma nanti kalau emang aku sudah benar-benar serius gitu ya, nah itu baru deh keterbukaan tentang finansial itu baru aku obrolin lah sama partnerku gitu.
Jadi gimana nih, kamu apa nih persyaratan materinya? Ya kita nggak usah nyebut angka lah, tapi ada nggak yang kamu akan menyebutkan, ya gaji harus lebih tinggi dong dari aku, atau penghasilan harus tetap, nggak mau yang bekerja serabutan. Kalau kamu apa dong?
Kalau aku kriterianya, karena aku masih single ya, dan aku sebenarnya aku nggak muluk-muluk sih mbak, cuman yang penting tuh partner aku ini tuh punya pekerjaan yang settle. Kalau aku ya, kayak aku tuh anaknya masih sangat tradisional gitu ya, bisa dibilang kayak gitu, antara percampuran modern dan tradisional. Jadi aku masih menginginkan partnerku ini itu at least dia harus settle gitu. Settle dalam arti pekerjaannya itu tetap gitu. Terus kalau misalnya nih, misalnya dia itu memang bukan di bidang pekerjaan yang settle, misalnya pegawai kantoran atau bukan pegawai negeri atau bukan seorang direktur atau punya perusahaan sendiri ya, berarti dia bisa dikatakan freelancer gitu kan ya. Nah, at least dia itu sudah mempunyai tabungan untuk jangka panjang gitu.
Kayak si cat womanizer gitu tadi ya, dana pensiun.
Iya, betul-betul. Kayak gitu-gitu. Jadi, at least kalau misalnya dia memang seorang freelancer gitu, aku nyebutnya freelancer ya. Nah, itu dia udah mempunyai planning-planning finansial untuk jangka panjang. Jadi, kayak nanti dalam membangun suatu hubungan rumah tangga ya, untuk kedepannya itu tuh kita udah nggak perlu, aduh ini bagaimana nih kayak gini mensiasati kebutuhan ini. Nah, itu tuh dari sebelumnya udah terplanning gitu. Jadi kayak kita lebih untuk menjalani hidup juga nggak terlalu gimana ya, kayak kejar-kejaran gitu loh. Antara finansial dan kebutuhan, misalnya yang kebutuhan pokok dan kebutuhan bukan hura-hura gitu.
iya benar-benar. Tapi kalau kita balik lagi tadi ke si yang dia bilang 250 juta itu sebenarnya setiap orang kan pasti beda-beda ya Li ya. Dan orang kan katanya mencarinya itu yang sekufu ya. Maksudnya sekufu itu setara. Mungkin kalau bagi kita, bagi kamu mungkin, kamu tadi udah ngasih tahu kalau kamu tuh persyaratannya ya nggak yang muluk-muluk, yang penting kerjaannya settle, kayak gitu-gitu ya. Tapi mungkin bagi dia yang minta 250 juta, barangkali gajinya dia juga gede kan. Jadi supaya tidak menimbulkan permasalahan, kan salah satu yang menyebabkan permasalahan keluarga juga barangkali salah satunya juga penghasilan ya. Kalau misalnya si cewek penghasilannya 100 juta, yang cowok 10 juta kan, jadinya gak sekufu gitu loh. Makanya dari situ orang terkaget-kaget 250 juta, wah berapa nih penghasilannya yang cewek. Dalam hati kalau aku gitu.
Iya sih Mbak, kalau aku dilihat dari sudut pandangnya dari Secret Womanizer ini, juga menurutku dia itu juga mempunyai gaji setara dengan 250 juta, makanya dia itu juga pengen punya, at least pasangannya juga punya gaji 250 juta gitu loh. Cuman gimana ya, kalau untuk bukan menstandarkan, kayak menyamakan gaji antara cewek dan cowok itu, ya itu sebenarnya tuh kompromi dalam suatu hubungan sih. Untuk kayak misalnya, kayak seperti yang Barahmi tadi bilang, kalau misalnya gaji si ceweknya lebih tinggi daripada gaji si cowoknya, nah itu nanti kan di suatu hubungan bisa jadi permasalahan. Nah itu tuh kayak aku teringat lagi sama pernah nonton filmnya Crazy Rich Asian itu enggak. Nah itu kan di situ ada salah satu karakternya tuh yang punya pasangan yang tidak lebih kaya daripada dirinya gitu. Sebenarnya yang membuat hubungan itu retak itu adalah dari segi sisi suaminya sendiri gitu loh, yang merasa minder bahwa dia itu mempunyai penghasilan yang tidak lebih tinggi daripada cewek.
Bisa jadi sih, cuma bisa jadi.
Itu tuh kayak kompromi gitu, kompromi antara pasangan si cewek dan si cowoknya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan problematika itu. Karena kan menurutku di sekitarku sendiri juga banyak kok kayak kejadian yang suaminya itu menjadi bapak rumah tangga dan istrinya malah yang menjadi tulang punggung di keluarganya gitu.
Dan mereka baik-baik aja gitu ya?
Adem-adem aja gitu.
Kalau kamu sendiri, misalnya nanti kamu menikah dan gaji suamimu lebih rendah dari kamu, kamu gak masalah dong?
Kalau aku, gini,
bingung.
Aku nyebutnya gimana ya? Aku juga bingung. Masalahnya income-ku saat ini menurutku itu belum di jumlah yang aman. Menurut aku. Jadi aku masih butuh at least partner yang setara dengan aku.
Ya. Kalau dia lebih kecil semakin enggak terpenuhi gitu ya nanti ya.
Nah, betul sekali. Ini bukan standar ganda ya, tapi kalau misal ya, misal gaji aku 250 juta. Dan aku mempunyai partner yang misal gajinya cuma 10 juta atau 20 juta, itu it's no problem gitu. Karena aku merasa aku bisa memenuhi kebutuhan keluargaku gitu. Tapi kalau misalnya dengan gaji gue yang saat ini gitu, dan aku mempunyai partner yang gajinya lebih rendah dari aku, ya gimana ya? Kayak aku
realistis lah ya.
Aku nggak munafik juga ya ini ya. Cuman tetap aja dilihat dari nominal sih. Benar juga memang.
Jadi sebenarnya nggak masalah, tapi lihat dulu dong gajinya berapa gitu ya, dapat tercukupi nggak nanti gitu loh.
Betul, iya. Iya dong, kita kan realistis ya Mbak ya. Coba kalau misalnya Mbak Rahmi deh yang punya gaji 250 juta, kayak pasti no problem gitu loh.
Berarti kuncinya kayak yang kamu bilang tadi dong ya, komunikasi ya. Sebelum menikah harus ada komunikasi, harus tahu, saling tahu.
Betul.
Gajinya berapa. Kadang-kadang kan ada orang yang ngerasa gak enak ya, kayak kesannya kayak matre banget gitu loh, nanya-nanya gaji.
Iya. Padahal menurutku itu tuh hal yang wajar sih untuk dibicarakan oleh pasangan dimanapun yang memang sudah menuju ke jenjang yang lebih tinggi gitu, ke pernikahan gitu. Apalagi kayak pernikahan kalau bisa kan sekali untuk seumur hidup, untuk selamanya gitu kan ya Mbak. Masa nggak ada keterbukaan di awal gitu.
Nah ini juga ada yang menarik nih, aku tadi kan sempat baca-baca nih Li, di situs berita online. Katanya di sepanjang tahun 2020, pengadilan agama Bekasi ya, ini di Bekasi, menangani 4.061 kasus perceraian, dan dua kali lipatnya lebih banyak yang mengajukan itu gugatan istri. Rata-rata umur rumah tangga mereka itu juga udah cukup lama, 5-10 tahun. Katanya faktor utamanya itu karena ekonomi. Nah ini tapi gak bisa dipukul rata juga sih ya. Ini baru yang di Bekasi ya. Jadi aku baca berita itu di sekitar menjelang akhir tahun. Itu seperti itu, ternyata ekonomi termasuk yang cukup tinggi ya alasan penyebab perceraian ya.
Menurutku tuh kayak kompromi sih Mbak, kompromi antara pasangan suami dan istri, cewek dan cowoknya. Itu tuh mereka bagaimana untuk memanage keuangan mereka gitu. Mungkin ada salah satu yang merasa bahwa mereka superior gitu di dalam suatu hubungan, padahal di dalam suatu hubungan itu yang setara nggak cuma gaji gitu loh, tapi bagaimana mereka mensetarakan gaya hidupnya mereka masing-masing.
Nah,
gitu loh.
Iya. Ya, gak sih, Mbak? Jadi yang perlu dikomunikasikan itu bukan cuma gaji, tapi gaya hidup, terus nanti juga cara mengelola keuangan, nanti yang megang uang siapa, itu juga penting nih. Kamu nih Li, yang mau masuk ke jenjang pernikahan.
Amin.
Ini kemarin aku sempat sempat tanya juga ke Iriters, followernya Ma Irits ya, tentang masalah ada nggak sih standar ekonomi yang mereka tetapkan kalau mereka mau menikah. Seperti yang kamu tadi kan, kamu udah bilang tadi kalau kamu standar materinya yang penting settle kayak gitu kan ya. Nah ini kita bacain ya dari Iriters ya.
Iya, boleh.
Katanya syarat materialnya untuk calon suami itu bertanggung jawab, nggak ada syarat materi. Suami dulu freelance, tapi setelah nikah disuruh kerja tetap sama mertua. Kemudian ada lagi yang penting pendidikan minimal setara aku dan udah punya kerjaan tetap, nggak matok berapa jatah per bulannya. Terus ada juga yang harus punya kerjaan tetap dan gaji yang tetap. Nah ini paling banyak ya, jadi kenyamanan kayak kita ngerasa aman ya kalau udah punya gaji tetap itu ya.
Bener banget sih Mbak. Sama kayak yang aku tadi bilang kan, yang penting pasangannya itu settle gitu. Jadi kita punya keamanan finansial dulu nih, sebelum kayak yang lain-lain gitu. Entah nanti kita waktu jalan kita sambil buka usaha atau misalnya kita nyari kerjaan sampingan lain, tapi yang pasti kan kita udah punya pegangan tetap yang tiap bulan itu secara rutin kita dapetin kan.
Kalau misalnya ada penghasilan tetap kan kita lebih mudah memperhitungkan gitu loh, maksudnya berapa yang mau buat bulanan, berapa buat tabungan pendidikan anak misalnya, berapa buat tunjangan pensiun nanti kalau kita pensiun gitu kan. Tapi kalau aku kan suamiku kan waktu aku nikah itu freelancer, jadi nggak punya pekerjaan tetap gitu loh. Kalau aku melihatnya bukan dari segi gaji dan pekerjaan tetap, tapi dia punya visi ke depan apa. Dia bilang aku pengennya nanti ke depannya aku punya rencana begini. Jadi aku lihat oh dia punya visi yang jelas ke depannya soal pekerjaan, meskipun sekarang dia masih freelancer, pekerjaannya belum tetap, penghasilannya juga belum tetap gitu ya. Jadi aku maulah mantep untuk jalan bareng, karena menyatukan visi-misi itu tadi.
Bener. Kan sama kayak yang aku tadi bilang kan Mbak di awal. Kalau misalnya pasangan aku itu freelancer, at least dia udah mempunyai planning-planning ke depannya itu seperti apa gitu. Saving money-nya kayak gimana ntar, terus kayak deposit-deposit keuangannya itu tuh pembagian-pembagiannya seperti apa. Nah itu kan kayak udah clear gitu loh di awal. Jadi kita tuh tahu kedepannya ini orang itu bakalan bisa serius nggak ya sama hubungan ini. Dan dengan segala macam finansial strategi di dalam suatu hubungan nih, kalau misalnya kita nanti sudah ke arah pernikahan nih gitu loh. Nah takutnya kayak itu tadi kayak perceraian yang banyak itu tadi. Mungkin karena mereka dari awal belum mengkompromisasikan tentang financial planning atau bagaimana nanti untuk mengelola keuangan mereka dalam rumah tangga. Itu bisa jadi sih. Kita nggak pernah tahu di dalam kehidupan rumah tangga orang seperti apa kehidupan finansialnya gitu.
Iya benar-benar.
Takutnya kan kita misalnya lajang, masih hidup sama orang tua, dimanja, segala kebutuhan terpenuhi, begitu nikah jeblek gitu ya. Gaya hidupnya udah gak bisa seperti dulu gitu loh.
Kaget.
Nih, aku bacain lagi ya, beberapa lagi ada yang katanya syaratnya harus bisa bayarin kos dan kuliah, jadi dari semester 6 pindah dari beasiswa bapak ke beasiswa suami, syarat dari bapak. Oh, jadi si Iriters ini waktu menikah itu masih kuliah berarti. Jadi yang awalnya dibiayai bapaknya ya otomatis pindah tanggung jawab ke suami lah ya. Udah jelas ya. Terus ada lagi nih, punya pekerjaan tetap, pinter ngirit pengeluaran, tidak merokok, dan sayang sama anak. Nah, ini menarik juga nih, tidak merokok. Karena ternyata biaya merokok tinggi juga ya.
Iya.
Bisa merusak cash flow gitu loh. Jadi dijadiin syarat, gak boleh merokok. Terus ada lagi nih, yang gak pelit ngasih uang, terus yang bertanggung jawab dan menjaga sholat lima waktunya, udah itu aja. Ada lagi yang bilang agamanya yang bagus, mapan, ganteng, pokoknya harus kaya, punya rumah, punya mobil. Wow, kita juga mau ya Li, kayak gitu ya.
Aku juga mau.
Seandainya ada. Ada juga yang katanya, ini udah nikah, Iritersnya, dan katanya dulu gak pakai syarat material. Cuma bilang kalau serius ya buruan aja gitu. Jadi ya begitulah, tiap orang punya standar yang beda-beda ya soal materi ini. Yang terpenting ya itu tadi yang kamu bilang, komunikasi.
Betul.
Jadi gimana, kamu udah nanya dong sama calon suami kamu? Oh, ini pertanyaan jebakan.
Pertanyaan jebakan nih ya. Nah, karena calonnya ini belum ada nih ya. Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaan nanti itu akan aku simpan dulu nih. Udah aku list mulai dari sekarang nih.
Berarti sekalian pengumuman nih.
Apa yang bakal aku tanyain.
Siapa tahu gitu ya, ada yang mau PDKT sama Li. Ternyata belum ada calon gitu ya. Pada saat ini, gak tahu besok. Kalau statusnya udah berubah ya. Oke deh.
Masih terbuka loh ini.
Pendaftarannya masih terbuka ya. Formulirnya berapa harganya, Li?
Iya.
Formulirnya harus ada dana pensiun.
Dari admin.
Oke, oke. Makasih ya, Li, ya, untuk obrolannya di hari ini. Jadi, supaya orang-orang juga yang mau menikah tercerahkan gitu ya. Yang paling penting adalah komunikasi. Nggak peduli seberapa penghasilannya, asalkan visi-misinya sejalan, insya Allah bisa berjalan lancar lah ya, mudah-mudahan ya, di kedepannya ya.
Betul.
Aku doain Li juga, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh. Kalau bisa ya yang 250 juta tadi Li, nggak apa-apa kan, nggak nolak ya.
Amin, nggak nolak aku mah, beneran.
Kamu ada sepatah dua patah kata nggak nih buat Iriters yang dengerin obrolan kita pada hari ini?
Sepatah dua patah kata aja nih. Oke, buat Iriters yang dengerin podcastnya Mbak Rahmi, selalu dukung terus podcastnya Mbak Rahmi dan selalu dengerin seluruh podcastnya Mbak Rahmi, karena di situ banyak banget teman-teman maupun narasumber nanti yang bakalan dihadirin sama Mbak Rahmi, dan pastinya topik-topik terbaru itu akan diangkat sama Mbak Rahmi, dan pastinya itu bakalan ada sisi-sisi edukasi yang mungkin akan mencerahkan kalian yang saat ini sedang galau masalah tentang finansial tadi bersama pasangan ataupun masalah-masalah yang lainnya yang akan diulas Mbak Rahmi di episode podcast-podcast berikutnya.
Yeay, tepuk tangan. Thank you banget ya Li ya. Dadah. Ma Irits.